Liliana Barbăroșa în studioul Europe Libere de la Chișinău. Continuăm emisiunea noastră Moldova la ora 7 cu un interviu. Interlocutorul nostru este analistul politic Oazun Antoi, pe care l-am rugat să ne împărtășească primele sale concluzii după scrutinul de ieri din Ucraina. Domnule Antoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Nantoi, au avut loc în Ucraina primele alegeri parlamentare de la fuga fostului președinte prorus în Rusia în luna februarie, anexarea Crimeei de către Rusia în martie, declanșarea conflictului separatist sprijinit de Rusia în estul țării, în care se estimează că au murit peste 3700 de oameni. Potrivit estimărilor exit poll-urilor, datele arată o victorie categorică a partidelor pro-europene, cum ați auzit și de la colegul nostru de la știri, pentru prima dată în istoria Ucrainei. Credeți dumneavoastră personal în capacitatea unei administrații rezultate din acest scrutin de a guverna un stat vulnerabil, sărac și măcinat de război?
Eu cred, dat fiind faptul că acest principiu care noi considerăm că este pur moldovenesc, unde dai și unde crapă, este unul universal. Putin a atacat Ucraina și pe această cale, după cum a spus domnul Petru Poroșenko, care a mulțumit Rusiei pentru consolidarea ucrainenilor, a consolidat cetățenii Ucrainei. Și acum noi vedem că tactica a avut loc schimbarea generațiilor în procesul politic din Ucraina, deoarece blocul de opoziție care reprezenta fostul partid triumfător, Partidul Regiunilor, deci cu greu a acumulat circa 10%, deci va fi opoziție, să spunem așa, clasică. Doamna Iulia Timoșenko cu partidul Batyshchina, Patria, deci cu greu a depășit pragul electoral de 5%. În rest sunt fețe mai mult noi și personalități noi care deci au apărut pe unda Maidanului sau chiar după Maidan, inclusiv acest partid absolut nou care se numește Samodopomoha, adică ajutor, singur să ne ajutăm, condus de primarul orașului Lviv, care reprezintă clasa medie din Ucraina și care deci, a făcut o campanie electorală orizontală. Deci e foarte interesant acest proces, dar acum sigur că există o problemă tradițională în ce măsură aceste formațiuni politice vor fi în stare să se consolideze, să formeze un guvern eficient. Sigur că deja au apărut discuții privind candidatura la funcția de prim-ministru, dar totodată, din câte se cunoaște, deja este pregătit un plan de acțiuni de către președintele Poroșenko, în baza căruia vor fi purtate negocierile cu privire la formarea coaliției de guvernare. Sper foarte mult, deoarece noi depindem foarte mult de evoluția proceselor în Ucraina vecină, sper că aceste alegeri vor constitui un pas spre stabilizarea situației politice în condițiile războiului nedeclarat cu Federația Rusă și totuși după aceste alegeri reformele în Ucraina se vor accelera, deoarece dacă tandemul, deci Petru Poroșenko și noul guvern nu vor accelera reformele, atunci noi știm că capitalul încrederii din partea electoratului poate fi irosit foarte repede.
Ucrainenii sprijină, așa cum se vede și din acest scrutin, probabil, reformele economice, democratice, mai ales combaterea corupției, care să ducă la aderarea țării la Uniunea Europeană. Ce șanse există ca, la modul practic, să aibă tocmai ceea ce speră? Într-un discurs cu o zi înainte alegerilor, președintele Petru Poroșenko îndemna alegătorii să voteze pentru un parlament reformator, nu corupt, pro-ucrainean și pro-european, nu pro-sovietic. S-ar putea spune că tocmai astfel s-a votat?
Eu cred că da, dat fiind faptul că, deci noi deja am menționat că în Rada Supremă a Ucrainei vor fi formațiuni politice noi și fețe noi. Depinde de capacitatea lor de a crea o echipă care cu adevărat va încerca să pună capăt acelor procese destructive care au luat amploare pe timpurile guvernării lui Victor Ianucovici, deoarece eu iarăși aici revin că la ideea că doar dacă Ucraina se va consolida în calitate de stat democratic, stat de drept, stat în care va începe să funcționeze economia de piață și va fi extirpată corupția, doar în asemenea condiții Ucraina are șanse de a câștiga această concurență cu Rusia care a atacat mișelește țara vecină.
Următorul parlament ucrainean, și sunt acum într-un citat, va fi pro-occidental și pronunțat naționalist, iar asta nu va fi pe placul Rusiei, scria Reuters cu o zi înainte de scrutin. Și ce ar putea urma, iată, din punctul ăsta de vedere? Am văzut ultimele declarații a șefului diplomației ruse, Sergei Lavrov, care vorbea despre o lume intrată într-o perioadă de tranziție, o lume care se confruntă cu o schimbare a epocilor, redistribuirea echilibrului global, deci pe de o parte Rusia cu aceste ambiții, pe de altă parte o Ucraina care a votat cu un vot pro-occidental. Ce ar putea urma?
Deci eu consider că, din punct de vedere strategic, Putin și regimul lui Putin, nu atât Rusia, cât regimul lui Putin, au pierdut lamentabil. Deoarece domnul Lavrov poate să vorbească, dar mai bine ar fi tăcut, anume Rusia a distrus acel sistem de securitate internațională care a fost clădit cu atâta migală după cel de-al doilea război mondial. Și s-a ajuns la o situație fără precedent. Când o țară membră a Consiliului Securității al Organizației Națiunilor Unite, deci pentru prima dată în perioada postbelică, anexează o parte din teritoriul altei țări. Deci, prin urmare, Rusia n-are decât să tacă, deci, deoarece ambițiile Rusiei sunt evident exagerate în comparație cu potențialul ei real. Întrebarea este aceeași, în ce măsură poporul Ucrainei va fi în stare să se consolideze și ca aleșii în Rada Supremă, împreună cu președintele Petru Poroșenko, care a fost ales la 25 mai, în ce măsură ei vor fi în stare să dea start unor reforme radicale care vor asana statalitatea Ucrainei și pe această cale Ucraina să devină un exemplu pozitiv pentru cetățenii ruși. Asta este miza mare. Dar totodată eu consider că ucrainenii nu trebuie să se gândească la concurența cu Rusia. În primul rând, ei trebuie să se gândească la propriul destin, deoarece doar prin combaterea corupției și consolidarea statului de drept democratic poate fi îmbunătățită situația fiecărui cetățean al Ucrainei și pot fi create precondițiile pentru restabilirea integrității teritoriale Ucrainei într-o perspectivă nu departată.
Pierderea Crimeei și împiedicarea votării normale în regiunile separatiste din Est, unde violențele persistă în ciuda acordului de încetare a focului, va face ca noul legislativ să aibă numai 424 de locuri ocupate, celelalte vreo 26-27 vor fi lăsate goale. Asta ce dificultăți ar putea genera din punctul nostru de vedere?
Eu consider că, cel puțin în fața incipientă a activității acestei rade, dificultăți nu vor exista, deoarece noi vedem că a biruit partida pro-europeană, pro-ucraineană, dacă se poate de spus așa. În Ucraina, sistemul electoral este unul mixt, 225 de locuri se aleg pe lista de partide în baza sistemului proporțional, iar cealaltă jumătate a radei lege pe circumscripții uninominale și din această cauză nu este componentă deplină a Radei. Există riscul dacă această unitate se va eroda pe parcursul activității acestei Rade timp de 4 ani. Atunci, da, lipsa acestor locuri ar putea să spunem așa, să constituie un element neplăcut care ar putea să erodeze majoritatea. Dar eu sper totuși că responsabilitate care ar trebui să planeze asupra tuturor aleșilor, deci nu va admite aceste schimbări și lipsa acestor deputați în Rada Supremă nu va afecta negativ activitatea ei.
Și pe finalul acestei discuții, domnul Nantoi, în toată Ucraina, între timp, mulți cetățeni se declară dezamăgiți deja de ritmul de melc al reformelor cu care ar trebui să le ridice nivelul de trai. Cum ar putea evolua aceste dispoziții din punctul nostru de vedere? Există riscul unor noi proteste? Ce s-ar putea întâmpla?
Situația este de așa natură că nivelul de trai în Ucraina este afectat de două componente. Prima, faptul că Ucraina, după destrămarea URSS, nu a proces la realizarea reformelor liberale și în domeniul economic, și sectorul energetic, industrial al Ucrainei este sub mai multe aspecte necompetitiv. Este energofag și se cer anume investiții serioase pentru modernizarea lui. Pentru aceasta se cere o guvernare transparentă, onestă, se cere combaterea corupției. Totodată este evident că una dintre componentele planului Putin este de a provoca nemulțumiri în Ucraina prin agravarea situației social-economice și financiare. Deci Ucraina se află într-o stare de război, inflație galopantă, cădere producției, deci în mod normal asta înseamnă și căderea nivelului de trai, hrivna s-a devalorizat, ce e drept și rubla rusească tot se prăbușește vertiginos. Dar oricum, inflația este mare și din această cauză, sigur că, pe de o parte, guvernarea este obligată să fie onestă și transparentă în dialog cu propria populație, dar totodată se purtea de la realizarea unor reforme logice și care vor fi susținute de societate, chiar dacă în unele situații ele vor fi dureroase. Dar în asemenea situații, deci, totul depinde de atitudinea societății față de agresiunea Federației Rusie, dar această agresiune Rusiei nu poate fi o scuză pentru ineficiența guvernării. Așa că este un proces foarte complicat, multidimensional, și eu sper că clasa politică din Ucraina totuși va trage concluziile din lipsa reformelor reale timp de peste 20 de ani și Ucraina va depăși această fază extrem de dificilă în existența sa în calitate de stat independent.
Domnule Nantoi, vă mulțumim pentru această discuție matinală. Domnilor, l-ați ascultat pe analistul politic Oazu Nantoi.